Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Am ajuns, dragi prieteni, la ultima întâlnire a emisiunii Jurnal de Studiu, ultima întâlnire care are ca temă a privi la lucrurile bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Așa cum am mai spus și altă dată, vom reveni la asemenea subiecte, poate privite din alt punct de vedere, dar adevărurile lui Dumnezeu sunt aceleași, nu se schimbă. Tot despre ele vorbim, dintr-un punct sau altul de vedere. Să privim și acum la imaginea lucrurilor pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Și să începem cu deschiderea Bibliei la Deuteronom, capitolul 8, versetele de la 6 la 9. Să păzești poruncile Domnului, Dumnezeului tău, ca să umbli în căile Lui și să te temi de El. Căci Domnul, Dumnezeul tău, are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din a cărei munți vei scoate aramă. Ce frumoase versete! Ce fel de imagini au fost oferite evreilor pentru a înțelege natura lucrurilor pregătite de către Dumnezeu? Aveau ei nevoie de asemenea descrieri?
Cu siguranță că aveau nevoie de ceva plastic, de ceva care să descrie realitatea lucrurilor pe care Dumnezeu le făgăduise.
Ceva care să fie cunoscut de ei.
Da, să fie la îndemâna înțelegerii lor. Acest fragment biblic ne descrie într-un mod deosebit de clar realitatea lucrurilor promise de către Dumnezeu și oferite evreilor prin harul său. Fără astfel de imagini, ar fi fost dificil pentru ei să conștientizeze faptul că locul către care erau conduși nu era o utopie sau nu reprezenta doar un imbold moral pentru a merge mai departe. Din acest punct de vedere, pot spune că și noi avem nevoie de o imagine cât mai concretă cu putință asupra lucrurilor pe care Dumnezeu ni l-a pregătit, astfel încât să fim motivați să înaintăm pe calea credinței. Pentru un evreu din acele vremuri, aceste detalii reprezentau foarte mult. Ceva în genul vizionării unui program audiovizual ilustrând acele realități viitoare care contrastau puternic cu situația în care se afla la acea dată, locuind, după cum bine știm, în mijlocul pustiului și fiind înconjurați de un mediu ostil.
Deci, clar, avem nevoie de asemenea imagini, de asemenea caracterizări. Avem nevoie de detalii asupra realităților viitoare pe care Dumnezeu ne le-a făgăduit. Dar chiar de asemenea descriere avem și noi nevoie?
Da, munți de aramă, pietre care sunt de fier. Bineînțeles, detaliile pentru noi sunt puțin diferite, dar și ele fac referință la ceva foarte
Octavian,
real.
Octavian, pâine din belșug, dar diabetul, dar obezitatea.
Se spune foarte clar că acolo nu va mai exista nici plângere, nu va mai exista nici boală. Da. Se poate spune că oamenii au nevoie de vizualizarea, sub o formă sau alta, a lucrurilor la care ei se gândesc. Avem nevoie de imagini la care să ne raportăm și, în felul acesta, avem nevoie de anumite elemente care să ne conducă la judecăți de valoare cu privire la realitatea lumii viitoare, fiindcă numai astfel vom putea să apreciem ceea ce ne va fi oferit. De aceea, nu putem spune că există o excepție atunci când ne referim la realitățile spirituale descrise prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, descoperirile profetice abundă în elemente vizuale, care ne ajută să înțelegem mult mai bine mesajul divin decât dacă acesta ne-ar fi fost comunicat într-un mod abstract, lipsit de o corespondență cu realitatea concretă, în mijlocul căreia trăim. De exemplu, ne putem gândi la descrierile din Cartea Apocalipsei, unde în final ni se oferă o imagine grandioasă a noului Ierusalim, a noului pământ, cu tot felul de detalii, de întocmire, făcând referință la abundența extraordinară a lucrurilor prețioase din punct de vedere material, aur, argint, o grămadă de lucruri deosebite. Sau mă pot gândi la acele descrieri din Vechiul Testament, cum ar fi cele din partea finală a cărții profetului Ezechiel, unde ne este prezentată cu precizie o descrierea templului ce ar fi trebuit să fie reconstruit dacă evreii s-ar fi întors din toată inima la Dumnezeu. Deci ce vreau să spun? Că de fiecare dată Dumnezeu oferă niște detalii la care să ne gândim, la care să privim, făcând referință la realitatea în care, în mijlocul care de fapt trăim, adică prenunând elemente cu care suntem familiarizați.
Revenind la textul biblic din Deuteronom, ce s-ar putea spune despre condițiile care erau enunțate pentru a putea avea parte de împlinirea făgădințelor divine? Rămâne acest lucru valabil și pentru timpul în care trăim noi acum?
Paragraful citat începe cu să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău. Întotdeauna, împlinirea făgăduințelor divine a presupus o ascultare deplină din partea celor cărora le-au fost adresate. Să ne gândim, și este oarecum la bunul simț, ar fi un lucru cu totul ilogic să credem că se putea intra în țara făgăduită în timp ce practicile păgâne continuau să fie urmate sau cât timp poporul manifesta necredință în ceea ce promitea Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Într-un mod similar, în timpul de față rămâne valabil principiul ascultării depline pentru a putea avea parte de împlinirea făgăduințelor divine cu privire la intrarea în împărăția cea veșnică. Acest principiu ne va conduce de fapt la o pregătire temeinică, serioasă, fiindcă este clar că nu vom putea intra în acea lume cât timp practicăm principiile egoiste ale lumii în care ne aflăm în momentul de față. Cred că, mai mult decât în orice altă perioadă a istoriei, este necesar să ne definim ținte clare și obiective precise pentru a atinge prin credință standardul pe care Dumnezeu l-a pus înaintea noastră și printr-un efort personal să ajungem la ascultarea deplină de cuvântul lui Dumnezeu.
Dar cum este posibil să atingem un astfel de standard? Pentru că avem și inclinații ereditare către rău și tendințele societății care ne presează. Efectiv, toate ne abat de la principiile ascultării de voința lui Dumnezeu. Este realizabil un astfel de lucru? Nu este suficientă pur și simplu credința?
Da, există multe persoane care gândesc că e suficient să crezi și Dumnezeu rezolvă totul. O credință însă care este cu adevărat autentică este reprezentată, sau mai bine zis, caracterizată de o deplină ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Sau o credință ce se rezumă doar la primirea unui crez, a unei formule doctrinare sau ceva în genul acesta, va fi mai mult decât insuficientă pentru transformarea interioară a vieții. Aici este marele test al creștinismului, transformarea vieții. Standardul ascultării depline poate fi atins doar prin intermediul experimentării a ceea ce se numește nașterea din nou, a acelui salt spiritual interior ce se realizează de către Duhul Sfânt, având însă la bază credința pe care o avem în Dumnezeu cu privire la mântuirea prin Iisus Hristos. O credință adevărată va fi mereu însoțită de experiența renașterii interioare, iar din acest punct de vedere putem spune că un creștin autentic va fi călăuzit spre o progresivă împlinire a acestui standard pus înaintea noastră de către Dumnezeu. Saltul interior, cum i-am spus, este posibil și reprezintă în mod clar o experiență superioară aderării formare la un crez, la o doctrină sau la o biserică. Adevărata identitate a unui creștin este dată de acest salt interior în sensul transformării după chipul lui Dumnezeu.
Dacă sunt ascultători, și sunt sigură că sunt ascultători care au fost la jurnalul de studiu și săptămâna trecută, poate au reținut faptul că saltul înseamnă o încumetare. Nu ne contrazicem? Nu ne contrazicem, pentru că pas cu pas, prin credință, duce la un salt spiritual interior. Este cu totul alt salt.
Este un salt pe care îl realizează Dumnezeu. Când saltul realizăm, încercăm să-l facem noi, normal că
ne încumetăm.
Dar dacă saltul e făcut prin puterea lui Dumnezeu, e altceva.
Cu toate acestea, sunt persoane care cred în Dumnezeu, care fac apel la făgăduințele divine și totuși constată că nu reușesc să ajungă la o împlinire faptică a cerințelor din Biblie, în ciuda celor mai mari și bune eforturi. Ce putem spune despre astfel de situație?
Sunt sigur că orice creștin ce dorește să se ridice la înălțimea cerințelor divine va experimenta momente în care va constata că nu poate depăși un anumit prag, nu poate depăși plafonul. Și astfel, multe lucruri vor continua să rămână neîmplinite în viața sa. Într-o astfel de situație, nu trebuie să ne lăsăm descurajați și nici nu trebuie să începem să ne îndoim cu privire la mântuirea noastră viitoare sau la intrarea în împărăția cea veșnică. De multe ori, poporul sfânt ajungea în situații în care nu mai vedea niciun fel de ieșire din dificultățile ce îi stăteau înainte, fiind strâmtorat de o mulțime de probleme și dificultăți aparent de netrecut. În astfel de momente, era foarte ușor să te îndoiești cu privire la faptul că Dumnezeu te-a călăuzit și era simplu să cazi în disperare sau chiar să revii la idolatrie. Din păcate, cam așa s-a întâmplat. Drumul care duce la ceruri are astfel de momente de limitare și incertitudine care ne pun la încercare, uneori chiar la modul extrem, încrederea pe care o avem în Cel care ne călăuzește. Depinde însă foarte mult de atitudinea noastră pentru a putea depăși cu succes astfel de situații.
Da, dar să mai rămânem un moment la astfel de situații pe care le trăim cu toții. În mod concret, când ajungem într-un astfel de moment, crezând că am atins un fel de limită dincolo de care nu mai putem trece, cum putem face să nu cădem mai mult în necredință?
E adevărat și de multe ori trăim această experiență a limitării. Am ajuns la un nivel, nu mai pot să merg mai departe, s-a limitat experiența mea. E tot ceea ce am putut să dau. S-ar putea să constatăm astfel că nu putem să depășim, de exemplu, și aici la modul concret, anumite resentimente față de anumite persoane care au abuzat sau n-au făcut cine știe ce nedreptăți în trecut și astfel s-ar putea ca noi să constatăm că, deși iubim pe Hristos, deși încercăm să aplicăm principiile creștine, nu putem să depășim niște lucruri care sunt foarte omenești. Sau s-ar putea să vedem că nu reușim să ne stăpânim temperamentul mânios, că avem izbuniri de supărare sau chiar de furie, deși am făcut tot ce am putut pentru a preîntâmpina o astfel de situație. Ajunși în astfel de momente, este atât de ușor să ne gândim fie că idealul biblic este prea înalt pentru noi, o țintă care reprezintă o utopie, fie că noi suntem prea căzuți ca Dumnezeu să ne mai poată ridica. Însă, dacă în acele clipe ne-am aduce aminte de faptul că totuși Dumnezeu ne-a condus de-a lungul timpului, că nu a fost o întâmplare faptul că am ajuns să credem în El și să ne încredem în făgăduințele sale, atunci perspectiva s-ar schimba în mod substanțial. Cel ce ne-a dus până în punctul respectiv ne va conduce și mai departe. Cerul este un loc real, pregătit pentru oameni reali, luați de pe acest pământ, la fel de real și de concret. Dumnezeu nu și-a propus să ducă în ceruri niște sfinți gata pregătiți, ci niște păcătoși, ce sunt în mod progresiv transformați prin harul său.
Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Să înțeleg că momentele de criză și de incertitudine sunt, aș putea spune, normale, dar sunt firești. Inevitabile. Important este să trecem de ele, să nu cădem în descurajare, ci să facem un succes din aceste momente. Se poate?
Aș putea spune, fără a exagera, că acestea sunt momentele cele mai prețioase pe drumul ce duce către ceruri, fiindcă avem ocazia de a face niște salturi spirituale cu totul superioare față de cele pe care le-am experimentat în vremurile bune. Ca orice drum real, calea care duce spre ceruri are secțiuni care pot fi parcurse cu ușurință, fără un efort deosebit, dar și părți care presupun concentrare, atenție și un mare consum de energie. Faptul că am ajuns într-un astfel de loc nu ar trebui să ne descurajeze, ci dimpotrivă, ar trebui să ne conducă la o mai adâncă cercetare de sine și la acumularea, aici e foarte important, la acumularea de energie divină, care o energie spirituală prin intermediul exercițiul studiului biblic și a rugăciunii. În acest sens, va trebui să aplicăm schița pașilor prin credință, despre care am avut ocazia să amintim și în alte ocazii, cu privire la ceea ce înseamnă un studiu biblic aplicat la propria noastră viață.
Bun, îmi place. Îmi place momentul în care am ajuns, pașii prin credință ne pot ajuta să depășim orice problemă prezentă. Și chiar putem lăsa în urmă sentimentul de deznădejde care ne încearcă.
Pașii prin credință nu se bazează pe ceea ce noi putem face, cât mai ales pe ceea ce Dumnezeu poate să facă prin intermediul nostru. De aia sunt pași prin credință. De exemplu, dacă am ajuns să vedem că nu putem să depășim resentimentele din trecut, revin la cazul anterior, atunci e cazul să căutăm în cuprinsul Sfintelor Scripturi acele fragmente ce ne vorbesc despre acest subiect al resentimentelor. De îndată ce am identificat prin căutare astfel de paragrafe, va trebui să le studiem cu atenție pentru a desprinde învățătura biblică cu privire la respectivul subiect și după aceea să aplicăm la propria noastră viață ceea ce am descoperit. adăugând la acestea exercițiul rugăciunii pentru respectiva problemă, corectându-ne viziunea conform cu ceea ce am studiat și veghind cu atenție la aplicarea respectivelor principii, vom ajunge să depășim obstacolele ce păreau a fi de netrecut. Să nu uităm niciodată că adevăratele obstacole nu sunt în exteriorul nostru, ci sunt în interiorul nostru. Însă, prin puterea cuvântului, ele vor putea fi depășite. Saltul interior final este, de fapt, rezultatul nenumăratelor salturi mai mici pe care le-am făcut de-a lungul vieții, în diferite situații. În consecință, nu trebuie să ne fie teamă când ajungem să ne simțim limita, să zicem așa, fiindcă acest lucru ne va putea conduce la primirea de energie spirituală suplimentară pentru a putea merge mai departe. Și de ce nu? Pentru a ne autodepăși pășind prin credință pe calea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ocaziile de incertitudine pot fi excelente ocazii de creștere spirituală.
Aș vrea să vă invit, dragi prieteni, să notați și pe această filă a jurnalului nostru de studiu faptul că adevăratele obstacole sunt în interiorul nostru. Noi ne așezăm pur și simplu jos și spunem că de aici nu mai putem.
Munții care trebuie mutați sunt în interior.
Bun, revenim la aplicarea acestui procedeu, pași prin credință, dar asta presupune efort și dedicare. Nu există o cale mai simplă, mai comodă, ca să nu fie necesar să studiem în fiecare zi Biblia și la nivel de detaliu, să nu fie necesar să ne rugăm chiar pentru fiecare lucru cu perseverență, să nu fie necesar să interacționeze Dumnezeu în fiecare zi cu viața noastră. Ceva, nu putem scurt circuita calea?
O scurtătură. Cum e pe munte, ceva, o cale mai scurtă. Bine, cu toții știm din experiență că lucrurile de valoare în viață se obțin numai în urma unui efort susținut și constant depus pe o perioadă lungă de timp. De ce drumul către mântuire ar face excepție de la această regulă generală? De ce să credem că vom putea merge pe calea transformării interioare altfel decât aplicând ceea ce știm chiar din cursul experienței școlare sau acele profesionale? Răspunsul este oarecum simplu de enunțat, dar impactul său este profund, și anume că nu vom putea să avansăm spiritual fără a face un efort special în acest sens. Sunt conștient că nu este simplu să ne luptăm cu indispozițiile pe care le avem când este vorba de urmarea căii lui Dumnezeu. Avem tot felul de indispoziții care ne împiedică. De multe ori ne este dificil să deschidem Biblia, dar ne este atât de simplu să apăsăm pe butonul de pornire al televizorului. Ne este atât de greu să găsim timp pentru rugăciune. Dar cât de ușor ne este să vorbim mult timp la telefon sau să stăm ore în șir în fața calculatorului, conversând cu alte persoane pe diferite alte teme. De unde provine această diferență? De ce unele lucruri le putem face ușor și altele greu? De ce ne este atât de greu să facem un lucru despre care știm că este important, chiar vital, în timp ce altul, de mult mai mică importanță, ne ocupă mai tot timpul? De ce? Pur și simplu, fiindcă aceste lucruri ne plac și nu presupune un efort special din partea noastră să le dăm atenție, fiindcă ele se potrivesc cu înclinațiile naturale pe care le avem.
Și atunci, trebuie să ajungem ca tot ce ne propune Dumnezeu să ne placă în așa fel încât să facem din firea noastră, nu?
Aici este saltul interior. Fără acest salt, nu ne va plăcea.
Bun, să vedem ce este de făcut pentru a putea contempla realitatea lucrurilor bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Ce putem face pentru a cultiva aceste deprinderi și obiceiuri care ne vor ajuta să avansăm, să facem pas după pas pe calea către ceruri?
Așa este. Și pași adaptați puterii noastre. În primul rând, va trebui, și e fundamental acest lucru, să ne fixăm niște obiective precise de la care să nu ne abatem, indiferent de puterea presiunilor ce vin asupra noastră sau de indispozițiile pe care le experimentăm. Dacă ne-am propus să studiem Biblia, atunci haideți să o și facem, dedicând cel puțin, să zicem, o jumătate de oră pe zi, de exemplu, pentru această activitate. Dacă dorim să ne rugăm, atunci vom stabili un timp special, care să nu fie atât de târziu încât să nu mai avem energie sau imediat după ce am vizionat la televizor ceva ce ne-a stricat dispoziția sau apetitul pentru lucrurile spirituale. Dacă am ajuns într-un impas, când nu mai vedem soluții de înaintare, atunci mai mult decât oricând este necesar să studiem în mod aplicat Sfânta Scriptură, identificând acele paragrafe care ne vor ajuta să înțelegem ce anume trebuie făcut, ce atitudini trebuie schimbate sau ce principii trebuie urmate în reformularea viziunii pe care o avem. Cu alte cuvinte, trebuie să avem un răspuns logic la situațiile pe care le întâlnim în armonie cu credința pe care pretindem că o urmăm.
Facem ce facem, Octavian, și tot la timp pentru studiu și la timp pentru rugăciune ajungem. Dar s-ar putea să constatăm că nu reușim să ne formăm astfel de obiceiuri și că ne este aproape imposibil să dedicăm acea jumătate de oră pentru studiu și rugăciune, sau că alții chiar ne împiedică să facem asta. Ce facem într-o astfel de situație? Avem cale de ieșire?
Din fericire, Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne ajustăm experiența spirituală la viața pe care o trăim. Atunci când nu putem dedica un timp special pentru studiu și rugăciune, când dispozițiile interioare contrare sunt prea puternice pentru a le putea depăși sau alții în jurul nostru ne împiedică să putem ajunge să ne închinăm lui Dumnezeu, o situație des întâlnită, nu ne rămâne altceva decât să valorificăm oportunitățile ce ne sunt puse la dispoziție prin providența divină. Și anume, la ce mă refer? Vom constata, de exemplu, de-a lungul zilei pe care o trăim, sunt multe ocazii când avem un timp ce poate fi valorificat. De exemplu, putem citi Biblia în timp ce ne deplasăm cu mijloacele de transport în comun. Putem să ascultăm la un aparat de radio Cuvântul lui Dumnezeu în timp ce facem și alte activități, nu? Radio Vocea Speranței. Putem să ne rugăm ori de câte ori avem un scurt timp în mijlocul activităților zilnice. E foarte bine acest lucru. Fructificând la maximum aceste mici ocazii, adică firmituri de timp din decursul unei zile, vom vedea la sfârșitul zilei că se pot strânge suficient de multe coșuri cu experiențe spirituale autentice. Prin urmare, cred că în orice condiție în care ne-am putea afla, vom putea identifica oportunități valoroase care să ne conducă la creșterea noastră spirituală. Până la urmă, depinde doar de noi să privim la realitățile pe care le descrie Biblia și să credem că într-o zi vom intra în țara făgăduită. De fapt, stă doar în puterea alegerii noastre avansarea spirituală spre împărăția cerurilor. Fiindcă mijloacele necesare, adică acele mijloace de care avem nevoie pentru a înaintea, ne-au fost puse mereu la dispoziție. Și, dacă tot veni vorba, marele salt interior despre care am vorbit de atâtea ori este posibil însumând în fiecare etapă a vieții acele salturi intermediare, acei pași mici pe care am făcut în diferite ocazii ale vieții și acești pași prin credință pe care am făcut în circunstanțe absolut obișnuite ne vor pregăti pentru marele salt de la sfârșit. Aici este marea artă a vieții.
Mi-a plăcut foarte mult ce ai spus în legătură cu coșurile pe care le putem strânge. Firmiturile experienței, dar atât de importante, atât de grele, ca intensitatea legăturii noastre cu Dumnezeu. Este minunat să putem strânge în fiecare zi câte un coș cu firmituri ale experienței noastre cu Dumnezeu. Mi-a mai plăcut la fel faptul că în fiecare emisiune care a avut această temă, am vorbit despre pașii prin credință. Este un leitmotiv a acestei luni.
De fapt, este un leitmotiv, cred că, la întregii emisiuni, fiindcă de fiecare dată facem pași prin credință. Fie că este vorba de exercițiul creșterii credinței, fie că este vorba despre înfrângerea dispozițiilor către, descurajare sau depresie, fie că este vorba de celelalte teme pe care le-am parcurs și aici vreau să vă dezvălui, stimați ascultători, că vor urma teme tot mai interesante pe care să le ascultați vis-a-vis de viața practică. Ei bine, toate aceste lucruri reprezintă pași prin credință. Pași prin credință adaptați fiecăruia dintre noi.
Atunci nu urmează decât să ne rugăm să ne ajute Dumnezeu să facem pași prin credință și ca această rugăciune să fie ea însăși un pas prin credință adaptată postului nostru de radio.
Așa este. Iubite Părinte Ceresc, Dumnezeu veșnic și atotputernic, te rugăm mult să ne ajuți să avansăm spiritual în fiecare clipă și ajută-ne să privim la realitatea lucrurilor pe care Tu ni le-ai făgăduit. Te rugăm mult să ne descoperi în mod progresiv împărăția cerurilor, natura reală a locului pe care Tu ni l-ai promis. Și deopotrivă, ajută-ne să ne pregătim pentru revenirea Fiului Tău. Te rugăm ca în fiecare clipă și mai ales în fiecare ocazie a vieții noastre să putem face pași prin credință care în final să se însumeze și să determine acel pas final în împărăția Ta când vom părăsi Egiptul, adică această lume. Părintele nostru Ceresc, te rugăm mult, în mod special, ca tu să-ți descoperi slava numelui tău și mărturia asupra acelei lumi viitoare prin toți cei care se încred în tine și prin toți cei care cheamă asupra lor numele lui Iisus Hristos. Te rugăm ca numele de creștin să devină o realitate în ce privește experiența zilnică. Și deopotrivă te rugăm ca prin intermediul acestor emisiuni radiofonice, cât mai mulți oameni să fie conduși la învățarea pașilor esențiali care conduc la împărăția ta. Îți mulțumim pentru privilegiu și ocazia de a fi conlucrător împreună cu tine și te rugăm ajută-ne să aducem o bună mărturie înaintea întregii lumi. Slava ta să fie cu toți cei care se încred în tine, acum și în veci. Amin.
Am privit, dragi prieteni, timp de o lună la imaginea lucrurilor pe care ni le-a pregătit Dumnezeu și facă bunul Dumnezeu ca și în continuare, indiferent de subiectul abordat, să privim la această imagine minunată a lucrurilor pe care ni le-a pregătit Dumnezeu. Ai afirmat că ne așteaptă subiecte din ce în ce mai frumoase și mai practice. Luna viitoare despre ce vorbim?
Luna viitoare vom vorbi despre ce înseamnă să veghem asupra respectării principiilor creștine. De fapt, vom vorbi despre veghiere, un lucru care poate părea puțin misterios, dar e atât de important. Să veghem? Vorbim despre rugăciune, vorbim despre studiu biblic, dar veghiere? Ei bine, vegherea ne ajută să aplicăm aceste principii în viața de zi cu zi. Așadar, vegherea creștină, ce este ea și cum se aplică la viețile noastre?
Vă așteptăm, dragi prieteni, să începem un nou studiu, dar să veghem de pe acum.